Democrat Alliance e batla ho nkuwe kgato e potlakileng mabapi le mathata a metsi a phallang ka go tsela ho sena meralo e kgonang ho a kenya ka tlase ho ditsela, mme ho nkuwe le kgato bakeng tsa baahi ba senang matlo a nepahetseng. Ho se ho fetile dilemo tse 10 jwale meralo ya metheo e sa nkelwe hloohong, mme tsamaiso ena ya metsi a sefefo e sa nkelwe ka tlase tlhokomelo. Democratic Alliance e na le ngongoro e kgolo le ka phepetso ya matlo a RDP e sileng baahi ba le dikotsing tsa ho tingwa ditshebeletso tsa mantlha. Democratic Alliance e tla ngolla lengolo la Rule 38 ho hlooho ya Lefapha la Ditsela le Metsi hore pharela ena e nkile hloohong mme boikarabelo bo be teng. Mangaung e tlameha ho tsosolosa meaho le ho phethela merero ya matlo le ho netefatsa hore baahi ba phela ka seriti, polokeho le phihlello ya ditshebeletso tse tshepahalang.